Συνεχίζουμε από τον Άγιο Νεκτάριο. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Είναι εκπληκτικός. Κάνω διαφήμιση για να τα δεχτείτε πιο καλά. Αλλά είναι αλήθεια. Η περιγραφή που κάνει στους χαρακτήρες είναι απίθανη. Πού τα βρίσκει δεν ξέρω. Μάλλον το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και τα αποδίδει τόσο όμορφα. Σήμερα, αν προλάβουμε, αυτά που έχουμε να δούμε είναι για την εικόνα του άκακου, την εικόνα του αγαθού, την εικόνα του κακού και για τον θυμό. Μας πιάνει όλους. Από το θυμό ξεκινάμε. Ποιος σας ελκύει πιο πολύ, πιο ενδιαφέρον? Ωραία, τι γίνεται εδώ. Ξύλο θα πέσει σήμερα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα απαλά, την ακακία και μετά. Και λέω, μόνο εγώ είμαι ο θυμώδης, λέω, αυτό με εκφράζει. Τελικά όλοι τέτοιοι, σαλταρισμένοι είμαστε όλοι. Λοιπόν, να δούμε. Δηλαδή, θέλετε τον άκακο? Τέλος πάντων, εγώ θα ξεκινήσω τον άκακο για πείσμα. Η εικόνα του άκακου. Ο άκακος είναι ο απονήρευτος. Αυτός που δεν έχει κακία. Ο ευθύς. Ο ακέραιος. Ο δίκαιος. Άκακος είναι ο απονήρευτος. Αυτός που δεν κυριαρχείται από τον πονηρό. Και πώς μπορεί να καταλάβει κανείς την έννοια του απονήρευτου? Εμείς νομίζουμε είναι ο χαζός, ο γαθιάρης. Και το θεωρούμε προνόμητο να είσαι πονηρός, να είσαι πολύτροπος και δόλιος. Ο απονήρευτος, όπως μας το αποδίδει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, έχει κάποια συνοδευτικά που μας τον αλεί καλύτερα. Είναι, λέει, ο ευθύς, ο ακέραιος, ο δίκαιος. Δίκαιος όχι με την έννοια αποδίδω τα ίσα. Ο δίκαιος είναι αυτός που έχει αρετή. Ο ακέραιος και ο ευθύς. Δηλαδή, ακέραιος, τι ωραία εκφρασία. Ακέραιος και ευθύς πάνε μαζί. Ο ακέραιος είναι αυτός που έχει μια εσωτερική ενότητα. Δηλαδή δεν είναι σχιζοφρένης, δεν είναι παλαβός από εδώ και από εκεί. Έχει μια ακεραιότητα και από την άποψη της ηθικής προσέγγισης, αλλά και μιας εσωτερικής συνοχής. Δεν είναι κομματιασμένος και πολυδιασπασμένος. Και αυτός ο άνθρωπος σαφώς είναι και ευθύς. Ο άνθρωπος που το παίζει έτσι και αλλιώς και με μια πονηριά, πρωτίστως έχασε την εσωτερική συνοχή ο ίδιος. Είναι κομματιασμένος ο ίδιος. Είναι διασπασμένος ο ίδιος και αυτή η εσωτερική διάσπαση, αυτό το κομμάτιασμα που χάσαμε επαφή με τον εαυτό μας, εκφράζεται και σε μια ανισορροπία και έλλειψη ευθύτητας. Είναι ο πλάγιος τρόπος. Λοιπόν, άκακους ανακηρύσσει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης αυτούς, λέει, που δεν προσποιούνται. Αυτούς που δεν μεταστρέφουν τους άλλους από την αγαθότητα στην κακία. Και λέει μια πολύ ωραία έκφραση στη συνέχεια. Λέει αυτούς που δεν προσποιούνται. Είδατε την υπροσποίηση, φοβερό πράγμα. Δεν εννοούμε προσποίηση αυτή την διάκριση, την ευγένεια, τη λεπτότητα, να μην πληγώσεις τον άλλο, αλλά την προσποίηση για να ελέγξεις τον άλλο, να το κάνεις του χεριού σου. Το φέρεις τα νερά σου όπως θέλεις. Και αυτό μέσα του έχει πονηριά. Έχει κομμάτιας με εσωτερικό. Έχει απουσία ευθύτητας. Και λέει αυτούς που δεν μεταστρέφουν τους άλλους από την αγαθότητα στην κακία. Πολλές φορές ο τρόπος ο δικός μας αλλοιώνει τους ανθρώπους. Τους κάνει χειρότερους. Και από αγαθούς τους κάνει κακούς. Και λέει μια πολύ ωραία έκφραση εδώ ο Άγιος Νεκτάριος που είναι κεντρικής αξίας. Τι λέει? Αντιθέτως δε όπως και ο Θεός, ακούστε λέξη, καλοσυνεύουν τους κακούς. Καλοσυνεύουν τους κακούς με τη δική τους μεγάλη αγαθότητα. Καλώντας τους με καλόν τρόπο και αυτούς να πράττουν τα ίδια. Δηλαδή, με τη δική τους μεγάλη αγαθότητα. Άλλο αγαθότητα, άλλο γαθιάρης. Έτσι. Αγαθότητα είναι εσωτερική ευθύτητα, είναι η συνοχή, είναι η ειρήνη που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Είπαμε για τον θυμό και όλοι λέμε είμαστε θυμώδες. Τι είναι ο θυμός? Είναι η εκδήλωση της εσωτερικής ταραχής. Δηλαδή τρογόμαστε με τον εαυτό μας, με τις επιθυμίες μας, με τους στόχους μας, με τα θέλω μας και γίνεται ένα μπάχαλο. Και αυτό βγαίνει φυσικά και εξωτερικά. Η εσωτερική ειρήνη που έχει ο άνθρωπος είναι τα βρήκε με τον εαυτό του. Και αυτή η ειρήνη βγαίνει στον τρόπο και αλλοιώνει στον άλλον άνθρωπο. Και τι λέει? Με τον καλό τρόπο. Αλλοιώνει και τους άλλους να πράττουν τα ίδια, να κάνουν το ίδιο. Με τη μεγάλη αγαθότητα. Καλοσυνεύουν. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η λέξη είναι φοβερή. Έχουμε ευθύνη. Αναλλοιώνουμε τους ανθρώπους προς το καλό ή προς το κακό. Αν τους αγριεύουμε και τους πονηρεύουμε ή τους καλοσυνεύουμε. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αν υπάρχει όντως και είναι θετικό και είναι η κατεύθυνση σε αυτή την μορφή, αλλάζει την ατμόσφαιρα, αλλάζει το περιβάλλον, το ειρηνεύει. Ο τρόπος λοιπόν πραγματικά κακός είναι αυτή η αγαθοσύνη που έχει μέσα του, που είναι στην ουσία εμπειρία Θεού, που του δημιουργεί μια εσωτερική συνοχή και ακεραιότητα και αυτό εκπέμπεται. Και αυτή η εκπομπή δίνει τις προϋποθέσεις στον άλλον άνθρωπο να αλλοιωθεί, να μπει σε ένα άλλο πλαίσιο ζωής, σε μια άλλη κατεύθυνση ζωής. Αυτό σημαίνει καλοσυνεύουν τους άλλους, που είναι πολύ ανώτερο και εντελώς διαφορετικό από το να κάνω ένα κήρυγμα σε κάποιον ή να δώσω 5 συμβουλές. Ούτε τα κήρυγματα, ούτε οι συμβουλές, ούτε οι κανόνες των παπάδων, των δασκάλων, των γονέων σώζουν τον κόσμο. Αυτό που σώζει και αλλοιώνει την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου είναι να έχουμε τη δυνατότητα να τους καλοσυνεύουμε με αυτό που είμαστε, όχι με αυτό που λέμε. Όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, βρίσκει την ειρήνη μέσα σου και πολλοί θα είναι από αυτού κοντά σου. Η ειρήνη είναι έλξη, είναι μαγνήτης που τραβάει και ειρηνεύει τους ανθρώπους. Και η αγαθότητα που είναι έξω από οποιοδήποτε σχήμα ανθρώπινου συστήματος παιδαγωγικού ή ψυχολογικού, είναι η ίδια η ζωή που υπάρχει μέσα μας ή δεν υπάρχει. Αν υπάρχει η ζωή ως θησαυρός, επηρεάζει τον γύρω κόσμο, αλλοιώνει την ατμόσφαιρα, ειρηνεύει η ύπαρξή μας και ειρηνεύουν και αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Αυτό λοιπόν το καλοσυνεύω είναι πάρα πολύ δυνατό. Η έλλειψη και απουσία αυτού που είναι ζωή, που εκπέμπεται και μεταβάλλει το περιβάλλον, η απουσία αυτού μας γεννά την ενοχή και αρχίζουμε τις φλιαρίες, τα κηρύγματά μας, τους κανόνες μας, τις συμβουλές μας, δήθεν να σώσουμε τον άλλο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, πρώτα σώσε τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να σώσεις τον άλλο. Λέει, ο άκακος δεν πράττει κακά έργα. Στέκεται δε απέναντι στο πρόσωπο του Θεού. Δέσε τι λέει παρακάτω. Δεν πράττει κακά έργα, έτσι. Στέκεται δε απέναντι στο πρόσωπο του Θεού όχι μόνο με την επιφανειακή καλοσύνη και την αφίεση του αγαθού, αλλά κυρίως έχοντας την καρδιά αβεβήλωτη και έτσι γίνεται αντιληπτός. Τι ωραία έκφραση. Λέει ο Άγιος εδώ, δεν στέκεται όχι μόνο με την υπεφανική καλοσύνη και την αμφίεση του αγαθού. Εδώ πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Που σημαίνει, όταν λέει όχι μόνο, άρα και αυτή είναι χρήσιμη. Και η επιφανειακή καλοσύνη και η αμφίεση του αγαθού είναι καλό. Γιατί εμείς λέμε, βαριέσαι, η καρδιά μας είναι καθαρή και λέμε τις αχλαμάρες μας ο καθένας και δεν έχουμε έναν τρόπο και ο τρόπος και η έκφραση και η συμπεριφορά και η εμφάνιση παίζουν ρόλο. Αλλά όχι μόνο αυτό, γιατί είναι αυτό υποκρισία το να είσαι μόνο επιφάνεια, αλλά είναι και χειδαιότητα να λες να μοιάζει το εξωτερικό, μοιάζει μόνο το εσωτερικό. Δεν μπορούν να χωριστούν, αυτά ένα είναι. Ή θα είμαστε ευωδία Χριστού ολοκληρωτικά ή θα είμαστε ψεύτες. Λέει εδώ ο Άγιος λοιπόν, όχι μόνο η επιφανειακή καλοσύνη και αμφίεση μπορεί να γίνει υποκρισία, αλλά όχι και χωρίς αυτό, γιατί είναι περιφρόνηση αυτό. Περιφρόνηση και του εαυτού σου και τον άλλον. Αλλά κυρίως όμως συνεχίζει και λέει, κυρίως την καρδιά την αβεβήλωτη, που η καρδιά αυτή δεν έχει βεβηλωθεί, δεν έχει χαλαστεί, δεν έχει αμαυρωθεί, δεν έχει μολυνθεί με την κακότητα. Άλλο η πτώση ως μια κατάσταση αδυναμίας και άλλο η ξεδιάντροπη πτώση που είναι μας σε κατάσταση πτώσης και να μας ενοχλεί αυτό. Αυτό είναι βεβήλωση της υπάρξεώς μας. Ανθρώπινο το να πέσουμε, δαιμονικό το να μείνουμε στην πτώση. Γι' αυτό τα λέει αβεβήλωτη δεν σημαίνει κατά ανάγκη ένας αναμάρτητος άνθρωπος, ποιος είναι εξάλλου. Αλλά αβεβήλωτη η ψυχή η οποία δεν έχει δεχθεί το ψέμα μέσα, την απάτη, το κενό, το μηδέν. Αβεβήλωτη αυτή η ψυχή λοιπόν εκπέμπει κάτι διαφορετικό. Ο άκακος λέει ευλογείται από τον Θεό και τον κατατάσσει στον χώρο των δικαίων. Είναι αγαπημένος από τον Κύριο και στέκεται κοντά του με πλήρη εμπιστοσύνη. Ο Θεός θα το δοξάσει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ο άκακος λοιπόν ελκύει την χάρη του Θεού. Ο απονήρευτος, ο αβεβήλωτος που καλοσυνεύει τους άλλους που τον περιβάλλουν. Τι ωραία πράγματα, ε! Αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μας περιγράφει ο Άγιος τι είναι ακριβώς αυτό. Και ο καθένας μας ας το κάνει δικό του κτήμα και να πιάσουμε ότι καθένας μπορεί από όλα αυτά. Και μόνο να καταλάβουμε ότι το να καλοσυνέψουμε τον άλλο δεν είναι λόγια, αλλά είναι η δική μας ακακία, η δική μας εσωτερική ακεραιότητα και ευθύτητα και το απονήρευτο, αμέσως τα πράγματα τακτοποιεί. Αυτό μόνο να καταλάβουμε, πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Σαν συνέχεια τούτου, ο Άγιος Νεκτάριος μας μιλάει για την εικόνα του αγαθού ανθρώπου. Αγαθός λέει είναι εκείνος που τελειοποιήθηκε στην αρετή. Δηλαδή είναι τελειώτης της αρετής η αγαθότης, ο αγαθός. Θέλει πάντοτε το αγαθό, ανταποδίδει τα αγαθά αντί των πονηρών. Σε αυτόν που είναι δηλαδή πονηρός δεν ανταποδίδει το πονηρό αλλά το αγαθό. Ο Θεός στέκεται κοντά στον αγαθό και το σκεπάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Μα όλος ο Θεός σου σκεπάζει, όλους τους φροντίζει, δεν κάνει διακρίσεις. Αλλά δεν βιάζει την ελευθερία μας ο Θεός. Και στον πονηρόν στέκεται ο Θεός και συμπαραστέκεται. Αλλά είναι κλειστή η πόρτα, δεν μπορεί να αφομοιώσει, δεν μπορεί να αναγνωρίσει την αγάπη του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν στέκεται κοντά στον αγαθόν, γιατί ο αγαθός το αποδέχεται, λειτουργεί μέσα του δηλαδή. Δεν μπορεί να δίνεις κάποιο το καλό, την αγάπη αν τη δέχεται. Δεν λειτουργεί μέσα του, είναι σε άλλη κατάσταση, σε άλλο κωδικό λειτουργεί αυτός. Με άλλο τρόπο συνεννοείσαι. Λοιπόν στον αγαθόν έρχεται η χάρη του Θεού. Ο αγαθός επιχειρεί μεν πάντοτε τα καλά προβάλλοντας την αγαθή ελπίδα. Υπομένει όμως γενναία ό,τι ο Θεός του δώσει. Προσέξτε το αυτό τι λέει. Ο αγαθός επιχειρεί μεν πάντοτε τα καλά προβάλλοντας την αγαθή ελπίδα. Επιχειρεί τα αγαθά αλλά τα καλά δεν είναι πάντοτε δυνατό να έρθει το καλό εσείς. Δεν μπορεί να το και στραβά. Να θέλει το καλό να το επιχειρεί να το έρθουν στραβά. Θα ελπίζει. Αλλά μπορεί να του έρθουν στραβά. Όταν δεν έρθουν στραβά, τι λέει, υπομένει γενναία ότι ο Θεός του δώσει. Δηλαδή λέει να είναι ευλογημένο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αγαθός θα του είναι όλα καλά. Θα έχει ελπίδες βεβαίως, αλλά μπορεί να του έρθουν στραβά και ανάποδα. Εκεί τότε υπάρχει το να είναι ευλογημένο. Το οποίο, γιατί συμβαίνει στη ζωή μας, δεν πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί έρχονται στραβά. Κάπου λέει, νομίζω ο Ισάκος Σύρος, στον αγωνιστή αυτόν, τον οποίο επιζητεί την ησυχία και όταν λέει ησυχία εννοεί την εμπνευματική εμπειρία του Θεού, υπάρχουν στιγμές χάριτος και στιγμές σκοτασμού. Παίρνει ο Θεός τη χάρη του και μέσα σε όλα αυτά, σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται ο άνθρωπος εξελίσσεται στη γνώση του Θεού και προχωράει η ψυχή. Εμείς νομίζουμε άπειροι, βλακωδό σκεφτόμενα, εφόσον είμαστε του Θεού, όλο καλά θα είναι. Ή φανταζόμαστε πως οι Άγιοι δεν είχαν προβλήματα ή λογισμούς. Ω, να δεις σκοτάδια που είχαν οι Άγιοι και προβλήματα. Έτσι θέλει ο Θεός, έτσι πορεύεται ο άνθρωπος, έτσι αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Όπως ένα δέντρο, αν δεν το κλαδέψει, δεν θα φέρει καρπούς. Δηλαδή δεν είναι κακό το να έχουμε τα σκοτάδια μας. Κακό είναι να τσατιζόμαστε και να μην αντέχουμε τα σκοτάδια μας. Να μην αντέχουμε τον εαυτό μας και να μην λέμε να είναι ευλογημένο. Τα σκοτάδια μας είναι το φάρμακο στον εγωισμό μας. Αν δεν είχαμε σκοτάδι και πειρασμούς, ήμασταν χαμένοι από χέρι. Όπως λέει ο γέροντας, καθόταν εκεί σκεπτικός και λέει στον υποτακτικό, τι έχεις γέροντα, του λέει, παιδί μου, ουδείς πειρασμός σήμερα, άρα εγκατάληψης Θεού. Αυτοί οι πειρασμοί, αυτές οι δοκιμασίες είναι η πόνη του πνευματικού μας τοκετού. Χωρίς πόνο, χωρίς θλίψεις, χωρίς πειρασμούς, χωρίς πένθος δεν εξελισσόμαστε. Δεν προκόβουμε, δεν γεννιέται η ζωή μέσα μας, δεν αποκαλύπτει ο Θεός μέσα μας. Και έτσι θα το βρω κάπου που το λέει ο Ισάκος Σύρος και λέει έτσι είναι θέλημα του Θεού. Μέχρι τα τέλη μας ακόμα, τη ζωή μας να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε. Δηλαδή να έχουμε το φως και το σκοτάδι. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος αναπτύσσεται εν Χριστώ, αναπτύσσεται η πίστη του, αναπτύσσεται η γνώση του Θεού, που η γνώση του Θεού δεν είναι να σκεφτώ, να διαβάσω, αλλά είναι το να πάσχω τα πνευματικά και να μου αποκαλύπτεται μέσα μου η ζωή. Αλλά επειδή έχουμε τον εγωισμό μας, δεν είμαστε δεκτικοί χωρίς να πάθουμε ζημιά των δωρεών του Θεού και έρχονται οι πειρασμοί, οι αδυναμίες μας, οι αναπηρίες μας για να διαφυλαχθεί το δώρο που μας χαρίζει ο Θεός. Σε αυτό που έγινε και με τον Απόστολο Παύλο, λέει, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων του δόθηκε σκόλοπας να τον παιδεύει για να διασφαλίσετε το δώρο. Φανταστείτε με τα μυαλά που έχουμε, με το ξυπασμό που έχουμε, να μας δώσει κάποιο δώρο ο Θεός. Θα μας καταστρέψει αυτό. Η μύτη μας θα είναι πάνω από το κεφάλι μας. Είμαστε οι θρησκευτικοί ψιλομύτες. Θρησκευτική ψιλομυτίαση. Λοιπόν, πώς θα βλέπουμε τους άλλους μετά? Χαμός. Δεν θα ανεχόμαστε κανένα. Και ευτυχώς λοιπόν που κόβεται τα πτερά μας, ταπεινωνόμαστε για να μπορούμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εκτός από εμάς. Και ότι και άλλοι είναι παιδιά του Θεού και με άλλους ασχολείται ο Θεός. Λοιπόν, αυτό να το έχουμε υπόψη μας, ότι οι μεγαλύτερες ευλογίες καμιά φορά είναι και οι πειρασμοί και τα σκότη μας, γιατί τότε αντιδρούμε. Όταν έχουμε καλομάθει να έρχονται τα πράγματα όπως θέλουμε και στο σπίτι μας και από μικρή να όλοι να μας φροντίζουν, φανταστείτε εκεί να τα έχεις όλα μια χαρά και να σου δώσει ένα πειρασμό ο Θεός. Με ποιο θα τσακωθείς? Τη μάνα σου, ο πατέρας σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, δεν φταίνει αυτή. Με το Θεό πούντο. Οπότε λες, τι θα κάνω τώρα? Θα βγάλω το σκασμό μου ή θα τα φτύσω όλα? Καλύτερα βγάλουμε το σκασμό μας. Είναι πιο συμφέρον. Και εκεί ταπεινώνεσαι. Μαλακώνεις. Γίνεσαι πιο ανθρώπινος. Και τότε έτσι ξεκινάει η διαδικασία της γνώσης. Δεν υπήρξε κανείς πνευματικός άνθρωπος ή κανείς άγιος που δεν πέρασε από αυτά. Αν δεν πέρασε, είναι ψευτοάγιος. Και δεν είναι πραγματικά πνευματικός. Παρακάτω, να υπομένει όμως για νέο ότι ο Θεός του δώσει. Ο αγαθός άνθρωπος προσφέρει αγαθά από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του. Γι' αυτό και το στόμα του μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς του. Να λοιπόν, τι φοβερό πράγμα. Εμείς μιλούμε από αυτά που δεν βιώνουμε. Ο αγαθός, λέει, μιλά το περίσσευμα της καρδιάς του. Εμείς λίγο να καταλάβουμε αρχίζουμε μπουρμπουρμπουρ και τα κάνουμε, ζαλίζουμε όλο τον κόσμο. Βραβείο της αρετής για τον αγαθόν είναι να ομοιωθεί κατά χάρη με τον Θεό και να λάμψει από το καθαρό το φως του. Ο τρόπος της ζωής του γίνεται εκτός από τον Κύριο και εξαιτίας του και οι εχθροί γίνονται φίλοι. Να λοιπόν ο αγαθός αλλοιώνει και τους εχθρούς και τους κάνει φίλους. Βεβαίως κάποιος μπορεί να είναι κατ' επάγγελμα εχθρός, να έχει τέτοια κακία, βρε παιδάκι μου. Αλλά αυτός που μπορεί να αλλάξει όμως, αλλάζει με τον αγαθόν τρόπο. Στον αγαθόν άνθρωπον ο Θεός έδωσε σοφία, γνώση και σύνεση. Του αγαθού ανθρώπου ακόμη και το τραχή γίνεται ήρεμο χάρη της κοινής ωφέλειας. Δηλαδή ο αγαθός άνθρωπος για να ωφελήσει αλλιών του ίδιος. Ο αγαθός, αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο που λέει ο Άγιος εδώ, ο αγαθός είναι όμοιος με τα αρωματικότερα των αρωμάτων. Γιατί? Γιατί όπως εκείνα με το να ευωδιάζουν καλύπτουν τη γύρω ατμόσφαιρα, έτσι και η παρουσία του αγαθού ανθρώπου ωφελεί όσους βρίσκονται κοντά του. Σαν το άρωμα δηλαδή που διαχέεται στο περιβάλλον, το σφραίνονται γύρω και χαίρονται. Έτσι είναι ο αγαθός. Είναι ένα φως, είναι ένας θησαυρός. Είναι κάτι που αλλοιώνει τους άλλους ανθρώπους. Μεταφέρει άλλο κλίμα. Εμείς λέμε, μας είναι χώρο όλες τρία βήκια ανάποδη, δεν τους μπορώ, με βλέπουν καχύποπτα, με κατηγορούν. Εντάξει, είναι κάτι, εκπέμπει μια βρωμιά αυτός, μια δυσοδεία. Εσύ γιατί αγοράσεις τη δυσοδεία? Τι δίνεις πράτης? Μετέφερε το δικό σου άρωμα, όχι τον υπόνομο του άλλου, να μην το πούμε αλλιώς. Γιατί παίρνεις τον υπόνομο και ασχολείσαι με τη βρωμιά και εσύ να του υπερβείς αυτό το πράγμα και να δώσεις την καλοσύνη, το άρωμα, την ευωδία? Κάποιος θα πει, μα θα με περάσουν για χαζό. Είσαι, άμα σε περάσουν για χαζό, είσαι όντως χαζός. Γιατί αν είσαι πραγματικά χαζός, κανείς δεν παίρνει σε περνά για χαζό. Έτσι το λέει. Ενοχή νιώθει μέσα του. Αν κάποιος λέει, μα μου είπε ο παπάς έτσι και με εκμεταλλεύτηκαν και με πέρασαν για χαζόν, ήσουν πραγματικά όντως. Γιατί δεν ήταν αυθεντικό αυτό, δεν ήταν πηγαίο, δεν ήταν αληθινό. Ήταν μίμηση του αγαθού, όχι πραγματικά αγαθό της. Ο αληθινά αγαθός εκπέμπει κάτι άλλο. Προσκυνούν όλοι και να το βρίζουν, το προσκυνούν. Είναι αυτό που λέει, ρε ζηλεύουμε ό,τι ζηλεύουμε. Αυτό λοιπόν που ζηλεύεις, ρε ζηλεύεις, γιατί θα ήθελες να το έχεις και αντιδράς. Και αν ο άλλος σε ζηλεύει, επειδή σε ρεζιλεύει, γιατί σε ζηλεύει και εσύ μπεις στο παιχνίδι αυτό να ανταποκριθείς, να μηνθείς, να συγκρουστείς, είσαι χαζούλης ακόμη. Ό,τι κατέκτασες το χάσες. Γίνεται τέλειος χαζός, δηλαδή παίξτο, καταλάβατε. Κάντο, καταλάβατε. Να βγεις από αυτό το πλαίσιο, από αυτό το παιχνίδι, από αυτή τη διαδικασία. Τίποτα δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά που φαντάζουν σημαντικά στη ζωή μας δεν είναι πραγματικά σημαντικά. Γίνονται σημαντικά γιατί είμαστε ανώριμοι εμείς μέσα μας. Γιατί επίσης δεν είμαστε καλά και θέλουμε να άλωθει, να σταθούμε σπουδαίοι, ότι γίνεται κάτι σπουδαίο γύρω μας και πρέπει να προστατευθούμε. Στην ουσία τίποτα, είναι μια μούφα, είναι ένα παραμύθι. Δεν έχουν υπόσταση όλα αυτά τα πράγματα, τελείως ασήμαντα. Πάμε παρακάτω. Ο αγαθός είναι αγαπητός σε όλους. Τρέχουν σε αυτόν οι φίλοι του Θεού. Ο αγαθός έγινε σκεύος εκλογής από τον Θεό, γιατί καθάρισε τον εαυτό του από κάθε κακία. Ο αγαθός απέβη εικόνα του Θεού, γιατί έλαβε το καθομοίωση από τη στιγμή που έγινε τέλειος στην αρετή. Μακάριος άνθρωπος ο αγαθός. Μέχρι τώρα να ρωτήσουμε κάτι.
Έχω παρατηρήσει, θέλω μάλλον εσείς να πείτε κάτι, σε κάποιους χριστιανικούς κύκλους, φαντάζομαι και άλλοι που έχουν παρατηρήσει, κάποιες κυρίες με ένα χαμόγελο πλατή, τότε όμως το καταλαβαίνεις ότι είναι ψεύτικο. Ναι, και όλο αυτό το ψεύτικο το λαμβάνεις και νομίζω ότι κάνει χειρότερο κακό αυτό να μην σου μιλήσει με ένα τηλεφώνημα. Σου λένε καλημέρα, σου λένε τι καλό που είναι και όλα αυτά και πράξεις μηδέν. Λέω, κάποιες περιπτώσεις το λέω.
Ερώτηση. Ποια είναι η ερώτηση?
Είναι καλό να είναι ψεύτικο χαμόγελο και ψεύτικο καλημέρα.
Σε κάποιους χριστιανικούς κύκλους λέτε υπάρχουν κάτι κυρίες. Κύριοι δεν υπάρχουν. Δεν πατάνε στην εκκλησία αυτή. Με ένα πλατή χαμόγελο και τι κάνουμε σε αυτούς, έτσι δεν είναι?
Όταν είναι ψεύτικο.
Όταν είναι ψεύτικο. Έχετε δει και γυναίκες με κανονικό χαμόγελο? Καλό. Ασχοληθείτε με αυτές. Και σε αυτές που είναι ψεύτικο, χαμογελάστε τους εσείς αληθινά. Τι σε πειράζει, καημένη? Έστω και με αυτό κάτι κάνει. Φανταστήκατε, υπάρχουν άνθρωποι τόσο καταθλιπτικοί, που ούτε ψεύτικα δεν μπορεί να χαμογελάσουν. να της δώσετε συγχαρητήρια που έστω και ψεύτικα χαμογελάει. Το έχει φανταστεί κάποιος που είναι μέσα στο σπίτι, δεν βγαίνει. Αυτή και εκκλησία πήγε και άναψε κερί και πλήρωσε. Και χαμογέλασε έστω και ψεύτικα, μπόρεσε. Γιατί να το κρίνουμε αυτό? Εμείς πόσα ψεύτικα κάνουμε, το έχετε συνειδητοποιήσει?
Σε μένα μου κάνει και το άσχημα όταν το έχω, δεν το έχω ζήσει αυτό. Ένας άνθρωπος να πει καλημέρα και καταλαβαίνω ότι είναι ψεύτικο το καταλαβαίνω.
Πολλά καταλαβαίνεις εσύ. Κανείς άλλος? Συνεχίζουμε λίγο. Η εικόνα του κακού ανθρώπου. Σας ενδιαφέρει? Λοιπόν, λίγα θα πούμε εδώ, πολλά έχει, γιατί με τρόμαξα όταν το διάβασα. Κόντεψα να πνιγώ. Θα ψάχνατε τα χάπια μου. Λοιπόν, ο κακός είναι άφρον, γιατί η κακή είναι αφροσύνη και στέρηση του φωτός που φωτίζει την διάνοια. Είναι άφρον, γιατί η κακή είναι αφροσύνη και στέρηση του φωτός που φωτίζει διάνοια. Πω, μπόμπα είναι αυτό. Δηλαδή, ο κακός είναι άφρον, γιατί η κακία, λέει, είναι στέρηση του φωτός που φωτίζει διάνοια. Δηλαδή, η κακία σου διώχνει τη γνώση. Σε σκοτίζει και χάνεις την φρόνηση και είσαι άφρον. Η κακία, αυτή η κίνηση αρνητική που βγαίνει από την καρδιά σου, είναι στέρηση του φωτός. Χάνεις την διάκριση, χάνεις το φως, χάνεις την όραση και κάνεις λάθος τα διάγνωση πραγμάτων. Ο κακός πρώτα απ' όλους βλάπτει τον εαυτόν του. Γιατί τα κακά που προκαλούνται από αυτόν πρωτίστως υποσκάπτουν και υπονομεύουν τη δική του ζωή και ευτυχία. Γιατί στερείσαι το φως, γιατί χαλιέσαι μέσα σου, γιατί είναι μια μαυρίλα και ένα σκοτάδι και μια βρωμιά που τελικά κάνει ζημιά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου. Όλα αυτά δεν αφορούν το μυαλό μας ή τα συναισθήματά μας, η ψυχή μας, σωματοποιούνται. Γίνονται και σωματικά προβλήματα. Ο κακός είναι ανόητος γιατί εγκατέλειψε τον Θεό και ακολούθησε τον πονηρό, αξιομειώνοντας τον εαυτό του με αυτό, τον πονηρό, δηλαδή τον έξω από εδώ. Και γίνεσαι ένα με αυτόν, γιατί είναι ο άρχοντας του σκότους και της κακίας. Συνεργάζεται ο κακός με τον πονηρό και δουλεύει σε αυτόν για την ανατροπή του αγαθού, δηλαδή με την κακία σου γίνεσαι εχθρός του φωτός, εχθρός του αγαθού, του καλού. Αναζήτησε εφροσύνη στην κακία, γιατί και ο κακός ψάχνει, νομίζει την ευτυχία του με λάθος τρόπο. Νομίζει έτσι θα εκφράσω την κακία μου, θα εκδικηθώ και θα νιώσω μια ικανοποίηση, παραδείγματος χάρη. Αναζήτησε αυτός, λέει, εφροσύνη στην κακία, μα βρήκε βάσανα και συμφορές. Αναζήτησε την ευτυχία και βρήκε τη δυστυχία. Αναζήτησε την ευδαιμονία και βρήκε πλήρη κακοδαιμονία. Εκεί που φουντώνεις και σου έρχεται ο θυμός, η κακότητα και νομίζεις ότι εκτονωθείς και θα αισθανθείς έτσι μια ευχαρίστηση, στο τέλος αισθάνεσαι μια εγκατάλειψη, ένα εκμηδενισμό, ένα άδειασμα και μια κακοδαιμονία και σου φταίνε όλα. Είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, αν πράττει σωστά ή όχι και λέει έκανα καλά ή δεν έκανα όμορφα. Αυτό το καταλαβαίνουμε από αυτό που αφήνει στην καρδιά μας. Αυτή η γεύση που μας αφήνει, αυτή η αίσθηση που μας αφήνει, αν φέρνει ειρήνη ή όχι, αν φέρνει χαρά ή θλίψη, αν φέρει μελαγχολία, σημαίνει ότι κάτι στραβό έγινε, κάτι δεν το τοποθετήσαμε καλώς. Ο κακός έβγαλε το φόβο του Θεού από την καρδιά του και μίσησε τον νόμο, τον φόβο. Τι είναι ο φόβος? Όχι να τρέμω τον Θεό, δηλαδή το σεβασμό προς τον Θεό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος αφασίας. Μιλούσα με κάποιον γέροντα και μου έλεγε ότι οι πατέρες μας, προσέξτε, μου κάνει εντύπωση. Μιλούσαμε για την εξομολόγηση και τέτοια πράγματα. Και μου έλεγε οι πατέρες ήταν ποιικείς. Αλλά ποια είναι ποιήκη αν παραδέχοντο? Όχι την επιοίκεια που γεννάτο από την χαυνότητα, αλλά από την επιοίκεια που προέρχεται από την άσκηση. Δηλαδή κανείς όταν ζει ασκητικά με τον εαυτόν του, τότε έχει την αληθινή επιοίκεια. Γι' αυτό οι ασκητές μας, Ο Γεροπαϊδίος, ξέρετε τι επίοικια είχε σε πολλές περιπτώσεις που υπόψη μου και άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος. Αλλά ήταν η επίοικια που προερχόταν από την προσωπική τους άσκηση. Αυτή είναι νόμιμη επίοικια. Όχι επίοικια της χαυνότητος, της νομιμοποίησης του κακού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, έχει επίοικια και ένας μπαμπάς και μια μαμά, κάνε παιδάκι μου τι θέλεις, εγώ είμαι φιλελεύθερος, να σας υποθέσω. Αυτό είναι η επίοικια της χαυνότητος. Η επίοικια που πονάω το παιδί μου, γίνεται πόνος για μένα προσευχής, αγωνίζομαι εγώ, ταπεινώνω τον εαυτό μου και τότε καταλαβαίνω το παιδί μου αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη επίοικιας. Και βλέπω ότι αυτό θα το σώσει, αυτό θα τον αστήσει, αυτό θα τον απτύξει. Και είναι μια επίοικια που δεν νομιμοποιεί το κακό, αλλά δίνει προοπτικές στον άνθρωπο να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, μια και αναφερόμαστε για το φόβο του Θεού. Σημαίνει ο σεβασμός προς τον Θεό. Και την καρδιά, λέει, ο κακός έβγαλε το φόβο του Θεού και από την καρδιά του και μίσησε τον νόμο του, δηλαδή περιφρόνησε τον νόμο του Θεού. Νόμισε ότι ο νόμος ήταν να απαγορεύσεις. Λέμε, ο Θεός έχει πολλές απαγορεύσεις. Το λένε αυτοί πολλοί άνθρωποι, κατηγορούν, ας πούμε, τον πνευματικό δρόμο ότι έχει πολλά μη ο Θεός. Μα δεν είναι απαγορεύσεις αυτά. Είναι δείκτες που οδηγούν στη ζωή. Εμείς το βλέπουμε αρνητικά. Οι εντολές του δεν είναι μέτρα για να μας καταστήλει ή να μας πιέσει. Αλλά οι εντολές του είναι δρόμοι ζωής. Δρόμοι που οδηγούν στη ζωή. Εργάζεται το κακό γιατί η πορωμένη του καρδιά βρίσκει προσωρινή ευχαρίστηση σε αυτό. Αυτό το προσωρινό είναι το χαρακτηριστικό της αμαρτίας, είναι η προσωρινότης. Ότι φθήρεται και χάνεται τελικά. Καταναλύσκεται το κακό και η αμαρτία. Κατέληξε να είναι απόλαυση και ευχαρίστηση της καρδιάς του η μελέτη και η εργασία του κακού. Δηλαδή καλλιεργεί το κακό και χαίρεται με αυτό και γίνεται στάση ζωής του. Πολλές φορές συμβαίνει και σε εμάς τόσο αυτόματα, παρασυρμένοι από ένα πνεύμα του κόσμου που δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε την εγρήγορση να πω, εδώ κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά μέσα μου, ήρθε σκοτάδι, ήρθε σκουπιδάκι και το δέχτηκα τόσο φυσιολογικά και άνετα και συμβιβάστηκα με αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά ποια ευχαρίστηση, λέει ο Άγιος, ποια απόλαυση, ευχαρίστηση γεμάτη φόβο και απόλαυση πλήρους ταραχής. Δηλαδή το κακό, η αμαρτία τι φέρνει στη συνέχεια, φοβό, ανασφάλεια, ενοχή, όλα μαζί βάλτε τα και απόλαυση πλήρους ταραχής. Δεν ησυχάζει ο άνθρωπος, έχει ταραχή και φόβο. Ο νους και η καρδιά του κακού πάσχουν αδιάκοπα. Η καρδιά του ζει τη συναισθηματική αναστάτωση και ο νους γεμάτο λογισμούς και εσωτερικές συγκρούσεις. Και έτσι πάσχει αδιάκοπα ο άνθρωπος, δεν έχει ειρήνη. Ο νους ενθλίβεται για να επινοήσει τρόπο τελειότερο με σκοπό να πετύχει σίγουρα το κακό που ποθεί τόσο πολύ. Η καρδιά του διαρκώς ταράζεται από τις κακίες της, σαν θάλασσα τρικυμισμένη. Συνεχίζει ορμές δε κατάπαυση των παθών σαν σφοδρές πνοές, ανέμο, ρηπές ανέμονε, που συνταράσσουν. Όλα τα έργα του φέρουν τη σφραγίδα του μόχθου και της αγωνίας και το χαρακτήρα του τρόμου. Άγχος, αγωνία, ταραχή, φόβος. Καταλαμβάνει τον άνθρωπο που πορεύεται σε αυτήν την κατεύθυνση. Το φως της ημέρας τον ενοχλεί. Τι εννοεί, δεν είναι απλώς το φως της ημέρας. Φοβάται την αποκάλυψη των πραγμάτων, την φανέρωση των πραγμάτων. Έχει κομμάτια μέσα του κρυφά. Αυτή τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει κρυφά κομμάτια μέσα του, δηλαδή σκοτεινά σημεία, που τα κρατάει για τον εαυτό του και νομίζω ότι εκεί βρίσκει κάτι όμορφο, σιγά σιγά δημιουργούνται εσωτερικές συγκρούσεις. Έχω την εντύπωση, δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτά σιγά σιγά γίνονται θυμός με τον εαυτόν του, γίνεται μετά κατάθλιψη και μετά γίνεται και αγχώδης διαταραχή. Έχω την εντύπωση. Γιατί έχουμε σκοτεινά σημεία μέσα μας, δεν έχουμε ελευθερία, υπάρχει μια πίεση. Όταν ο άνθρωπος όμως τα αποβάλει αυτά με την εξομολόγηση και κάνει τον αγώνα του, δεν φοβάται τίποτα, είναι ο ίδιος. και στην προσωπική του ζωή και στην κοινωνική του ζωή. Δεν έχει δύο κόσμους, δύο ζωές, δύο καταστάσεις. Αυτό είναι αμαρτία, να ζούμε δύο κόσμους. Να έχουμε δύο κόσμους που συγκρούνται μέσα μας. Στο βαθμό που αυτό εξομαλύνεται με τη μετάνοια και ζούμε την εσωτερική μας ισορροπία και ειρήνη, χαιρόμαστε τα πάντα. Όλους. Και πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε τον εαυτό μας, ότι είμαστε αυθεντικοί. Δεν είμαστε αλλιώς τη μια στιγμή και αλλιώς την άλλη. Αυτό φέρνει φοβερή ελευθερία και ψυχολογικά στον άνθρωπο. Επομένως, γι' αυτό ο άνθρωπος που είναι κακός φοβάται το φως της ημέρας. Δηλαδή δεν τολμάει να είναι αυτός που είναι στην πραγματικότητα σε όλες τις περιπτώσεις. Και προτιμάει τα κρυσφύγετα. Συνεχίζει ο Άγιος. Ο κακός αποφεύγει το φως της ημέρας σαν το θηρίο και αναζητάει καταφύγιο για να είναι ασφαλής στις σκοτεινές πηλιές, σε υπόγειες κρύπτες και σε ανήλια κρυσφύγετα από την προστασία του πυκνού σκοταδιού της νύχτας. Δηλαδή τον βολεύει το σκοτάδι της νύχτας. Να μην φαίνονται τα έργα του και στον εαυτό του και στους άλλους. Μέχρι να ρωτήσουμε κάτι. Τίποτα. Πάμε παρακάτω λίγο ακόμη και πάμε στο θυμό που περιμένει τόση ώρα. Ο κακός είναι άφρον γιατί αρνήθηκε τον Χριστό ζυγό του Κυρίου και το ελαφρύ φορτίο του και ανέλαβε να κουβαλήσει το βαρύτατο ζυγό του διαβόλου και το φορτίο αυτού. Και λοιπά και λοιπά. Νομίζω όλα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το καταλάβαμε, δεν θέλω να σας εγρύψω άλλο. Να πω μόνο κάτι τελευταίο και μετά πάμε στην αγρίλα την πραγματική, το θυμό. Δυστυχής άνθρωπος, λέει, είναι ο κακός. Τα πόδια του γρήγορα τον πάνε στην απώλεια. Η καρδιά του μελετάει την ασέβεια. Ο δενούς του γεννά τα πονηρά. Τα χέρια του έτοιμα να αρπάξουν και τα μάτια του έτοιμα να ματιάσουν και να μαυρώσουν τα καλά. Το μάτιασμα που λέμε. Μαζεύει για τον εαυτό του όλα τα κακά και στα χείλη του και η φωτιά. Φτάνει τόσο, δεν μπορώ άλλο. Πάμε στο θυμό λοιπόν. Με τρόμαξες, ευλογημένη. Δεν μπορείς τι να κάνω.
Είμαι ότι το κακό οδηγεί στο φόβο μου. Κανείς δεν επιλέγει συνειδητά το κακό. Επειδή όλοι όμως θεωρούν εξενέρωτη την ησυχία και επιλέγουν την ταραχώδη ζωή και αντιστρόφως μπορούν να οδηγήσουν στο κακό. Ισχύει δηλαδή το αντιστρόφως ανάλογα εδώ πέρα.
Παρντό.
Γιατί είπαμε ότι το κακό οδηγεί στο φόβο του φόβο στην ταραχή. Το αντίστροφο μπορεί να γίνει.
Δηλαδή.
Από την ταραχή να φτάσω στην κακία. Επειδή σήμερα στην εποχή μας η νεολαία θεωρεί ξενέρωτη την ησυχία.
Ησυχία όταν λέμε, δεν εννοούμε αυτό που δεν κινείται, δεν κάνει. Εσωτερική ησυχία, γαλήνη εσωτερική εννοούμε. Έτσι.
Η ταραχή επιλέγεται πολύ από την.
Τι σημαίνει ταραχή, τι εννοείται ταραχή όταν λέτε ταραχή.
Όχι το ήσυχο, το ήπιο.
Δεν μιλάμε γι' αυτό, είπαμε. Ο άνθρωπος που λέει ησυχία είναι ο δυναμικός άνθρωπος. Ήρεμη δύναμη που λέμε. Κάνει πολύ περισσότερα από όσα κάνουν οι ταραγμένοι. Και είναι πολύ πιο δημιουργικός. Περιθυμού. Πάμε παρακάτω. Κάτι ωραίο ήταν. Να γελάσουμε λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ο θυμός είναι το αποτέλεσμα του αναβρασμού της καρδιάς. Δηλαδή υπάρχει μια εσωτερική ταραχή, αναστάτωση και δηλώνεται ως θυμός. Ο θυμός όταν διευθύνεται από την φρόνηση και κινείται από αυτήν όταν πρέπει και καθώς πρέπει πραγματώνει την ανδρεία, την υπομονή και την εγκράτεια. Τι λέει εδώ, υπάρχει ο καλός θυμός λέει. Είναι αυτό που λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Και πολλοί το παίρνουν και οργίζονται ευκαίρως ακαίρως. Εδώ έχει κάποιες προϋποθέσεις να καταλάβουν τι σημαίνει θυμός. Κατευθύνεται από την φρόνηση. Ξέρεις για ποιο λόγο. Και κινείσαι όταν πρέπει και καθώς πρέπει. Δηλαδή έχεις και τρόπο. Δηλαδή θα δούμε παρακάτω, δεν γίνεται οργή. Ο θυμός αυτός είναι μια εσωτερική αναστάτωση της καρδιάς που κινείσαι για να υπηρετήσεις το καλό. όχι με οργή. Γι' αυτό λέει καθώς πρέπει και όταν πρέπει. Με αυτόν τον τρόπο ασκείς την ανδρεία, την υπομονή και την εγκράτη. Δηλαδή, μου έρχεται μια επιθυμία, εφάμαρτη. Τότε αντιδρά μέσα μου, θυμώνει η καρδιά μου, αντιδρώ να στεκελώ, γίνομαι αυστηρός με τον εαυτό μου και βάζω τα όρια, αλλά με φρόνηση. Δεν είναι ο θυμός άνευ λόγω μια παρόρμηση για να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου ή να αλλάξω τον άλλον, αλλά έχουμε λόγο και φρόνηση. Βλέπω, μου έρχεται ας πούμε να κλέψω από κάποιον κάτι, Λέω αυτό, τι κάνεις, γίνομαι θυμώνω με τον εαυτό μου, αντιδρώ και βάζω τα όρια. Ή βλέπω κάποιον να κλέβει, αντιδρώ με έναν τρόπο σταθερό και με τρόπο όχι χυδαίο και προσβλητικό και κόβω. Δηλαδή χωρίς αυτόν τον καλόν θυμόν δεν θα είχαμε ούτε υπομονή, ούτε ανδρεία, ούτε εγκράτεια. Που σημαίνει πρέπει να καταλάβουμε σε μια εποχή που ζούμε χυλού, που όλα νομίζουμε είναι αγάπες. Ναι, η αγάπη απαιτεί και θυμό και ανδρεία. Θυμό όχι προσβολή προς το πρόσωπο, όχι απόρριψη του προσώπου, αλλά διαφύλαξη της αλήθειας, διαφύλαξη του αγαθού. Γι' αυτό κάπου λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν το βρω, νομίζω πριν χρόνια το είπαμε αυτό, νομιμοποιείται λέει ο θυμός και η οργή όταν είναι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του άλλου. Ποτέ για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα τα δικά μας. Εμείς ζούμε σε μια εποχή που θυμώνουμε μόνο για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Νόμιμος είναι ο θυμός, το οργίζεσαι και μία μαρτάνεστε όταν γίνεται για να υπερασπιστούμε τον αδύνατο, να υπερασπιστούμε το καλό. Επομένως, δεν είναι κακό κανείς να έχει μια εσωτερική δύναμη που εκφράζεται με έναν τρόπο τόσο ώστε να οριοθετεί τα πράγματα. Έτσι οικοδομείται και ένα ήθος, όπως λέει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, και της υπομονής. Όταν είμαστε χαζούλιδες, δηλαδή ανυπόμονοι και λέμε «αχ, θέλω και εκείνο» και γκρινιάριδες. Ανυπόμονοι, γκρινιάριδες, μίζεροι, κακομεριασμένοι. Όταν θυμώνεις και λες «επ, σήκω όρθιος, άστα αυτά, αντιστέκεσαι». Ή στον άλλο που είναι έτσι. Κακομεριάζει, λες «ναι, τον παρηγορείς μια-δυο στο τέλος, επ, κόφτω, τέλος, δεν κουβεντιάζουμε». «Μα έχω λογισμούς, φτάνει, δεν συζητώ με τους λογισμούς». Αυτό είναι μια αυστηρότητα που οριοθετεί τα πράγματα. Έτσι ασκείται η υπομονή. Έρχεται ο κανακάριος από το σπίτι κουρασμένος και θέλει φάγει και σου φωνάζει «φάει μάνα, βάλε φαΐ». Και εσύ δούλα, τρέχεις εκεί γιατί ο κανακάριος σου πρέπει να φάει. Γιατί είσαι τσακωμένη και από τον άντρα και θέλεις ένα άλλο άντρα μικρότερο να σε φροντίζει, να σε αναγνωρίζει. Σου λέει «την έφαγα τον άντρα μου, τουλάχιστον δεν φάγει από το παιδί μου». Και τρέχει, του προσφέρει τα πάντα. Τι θα γίνει αυτός, τύραννος θα γίνει αργότερα. Έτσι, Νίκο. Οπότε, εκείνη τη στιγμή θέλει κόπο το να αντισταθείς σε αυτά τα πράγματα. Δεν θα το βρεις, δεν το προσβάλλεις. Δεν πεις παλιό παιδό ή εντάξει έξω. Σταθρά και θέρημα θα βάλεις τους όρους σου. Αλλά για να το κάνεις, πρέπει να το έχεις κάνει πρωτίστως με τον εαυτό σου. Να έχεις δουλέψει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο θυμός νομιμοποιείται όταν οριοθετούνται κάποια πράγματα. Η οικοδομείται έτσι το πρόσωπο, κτίζεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Δημιουργείται ήθος έτσι. Εμείς ζούμε σε μια εποχή μαλθακότητος. Που αφού το θέλω, πρέπει να το έχω. Και υπάρχει μια φιλοσοφία, αφού δεν ενοχλώ τον άλλο, δεν τον ενοχλείς σήμερα. Αν κάνεις αυτό που θέλεις, θα τον ενοχλείς αύριο, γιατί θέλεις περισσότερα αύριο θα θέλεις. Έτσι δεν γίνεται. Και όταν τα θέλω μας συγκρούνται, τι γίνονται. Τι γίνεται, θα σκοτωθούμε. Αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί και δεν έχουμε λάβει αυτή την παιδεία, ότι δεν είμαι αυτός που τα δικαιούται όλα και τα αξίζει όλα, και τα μπορεί όλα, αλλά πρέπει να έχουμε λόγο σε αυτά, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και η κοινωνία μας. Τέλος πάντων, φλιαρίσαμε σε αυτό. Ο θυμός, λέει, των φρονίμων εξεγείρεται κατά της κακίας. Αυτό που είπαμε, της αδικίας, του ψεύδους, της απάτης, του δόλου και γενικά όλων όσα εργάζονται την πονηρή. Να λοιπόν, θυμώσει αυτά. Δόλος, απάτη, κακία, αδικία, ψεύδος. Εμείς συνήθως αντιδρούμε όταν γίνεται το θέλω μας. Και σε μια οικογένεια αν θα δούμε ένα ζευγάρι και τα παιδιά τσακώνονται γιατί ο ένας στέρισε το θέλω του άλλου. Όχι γιατί να χτιστεί αυτές οι αξίες ζωής. Πότε ένας πατέρας και μια μάνα συνεργάστηκαν τίμια να θέσουν αυτό το πλαίσιο αξιών ζωής. Μόνο σκοτώνονται γιατί δεν πήρε το δακτυλίδι, γιατί δεν κάνει το ταξίδι, γιατί δεν πήρε τα πιάτα, γιατί δεν φρόντισε ο ένας και τον άλλο. Τα θέλω δηλαδή, σκοτώνονται για τα θέλω. Χριστιανικά βέβαια, γιατί πάνε και σε πνευματικό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά το να μπουν αξίες ζωής σε αυτά, να υπάρχει μια τιμιότητα σε αυτό δεν γίνεται. Μα αυτό είναι η ομορφιά της ζωής. Τα παιδιά τα γεννά η μήτρα, αλλά τα αναγεννά αυτός ο τρόπος. Και τα δημιουργεί άλλη συνείδηση. Δηλαδή όταν δει τους γονείς να έχουν μια ακρίβεια σε αυτό και μια αυστηρότητα στο να μην ανέχονται την αδικία, την προσβολή, το ψεύδος, την κακία. Αυτό το παιδί, είναι ζόρικο αυτό να το δείξεις, γιατί έχουμε μάθει στην ευκολία. Αλλά όμως αυτός ο άνθρωπος θα έχει πρόσωπο αργότερα. Θα κτιστεί προσωπικότητα, θα έχει χαρακτήρα, θα μπορεί να ξέρει να ζήσει, να αναλάβει τη ζωή του, θα είναι παλικάρι, θα είναι λεβέντισσα οι άλλοι. Λοιπόν, ο θυμός των φρονίμων εξεγείρεται κατά της κακίας, της αδικίας, του ψεύδους. Αυτό που είπε για φρόνηση, να ξέρουμε πότε και για ποιο λόγο. Της απάτης, του δόλου και γενικά όλων όσα εργάζονται την πονηρία. Ο θυμός αυτών που εργάζονται την αρετή ξεσηκώνεται, αντιστέκεται στην αμαρτία και επαγρυπνεί μην τυχόν εισβάλλει λαθρέα τίποτα κακό στην ψυχή για την κυριεύση. Δηλαδή έχουμε φύλακα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, για να μπει κάτι άσχημο, θέτουμε το όχι, βάζουμε χ. Ο σοφός, αρχίζει τώρα να το λέει, με τι λεπτομέρεια μου έκανε φοβερός ο Άγιος Νυστάριος. Να είναι καλά ο Άγιος. Λοιπόν, ο σοφός δεν βγάζει όλο το θυμό του. Θυμώνεις μεν, αλλά δεν βγάζεις όλο το θυμό και δεν τον αφήνει αχαλήνωτο. Αλλά ένα μέρος του θυμού συγκρατεί μέσα του. Αυτόν δε που τον αφήνει να βγει, το χαλιναγωγεί με τη λογική. Δεν πετάς το φιστίκι έτσι ευκαιρός ακαιρός και εκτονώνεσαι και ξεσκίζεις τους πάντες και τα πάντα. Αλλά ένα μέρος το κρατάς μέσα σου. Αλλά αυτό το μέσα σου τι είναι? Όχι αυτό με ψυχολόγοι, βγάλτα γιατί θα πάθεις ψυχολογικά προβλήματα. Ήδη το έχεις βγάλει. Το βγάζεις με τέτοιο τρόπο όμως, με πείγνωση που δεν γίνεται αποθυμένο μέσα σου να σου σκάσει τα σηκώτια, η έδρα του θυμού. Δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Έχεις επίγνωση, το βγάζεις. Και τι λέει? Δεν το αφήνεις όμως αχαλήνωτο. Παρακάτω να δεν τη λέει. Αλλά ένα μέρος του θυμού συγκρατεί μέσα του. Αυτόν δε που τον αφήνει να βγει, τον χαλιναγωγεί με τη λογική. Κρατάς ένα μέρος και αυτό που βγάζεις το χαλιναγωγείς με τη λογική. Έχεις ένα πλαίσιο. Ο φρόνιμος δεν πράττει τίποτε πάνω στην έξαψη του θυμού. Αν είσαι φρόνιμος. Όταν είσαι έξαψη του θυμού δεν λες και δεν κάνεις τίποτα. Είναι καταστροφικό. Και το συνεχίζει. Αλλά ούτε και τον αφήνει να εξελιχθεί σε οργή. Άλλο θυμός, άλλο οργή. Νομίζω θα καταλαβαίνετε. Θυμώνω μέσα μια αντίδραση εσωτερική, μια έξαψη γύρω από την καρδιά μου, αρχίζει φουντώνει, ανεβαίνει η πίεση. Αλλά δεν γίνεται πάλι. Δεν γίνεται κακότητα. Δεν γίνεται προσβολή προς τον άλλο. Υπάρχει λοιπόν ο θυμός, τον χαλιναγωγείς, κρατάς ένα κομμάτι και το άλλο το βγάζεις με λογική και με φρόνηση. Ο φρόνιμος θεωρεί ντροπή του να είναι η ψυχή του αχαλήνωτη στον θυμό και έτσι εχμάλωτη να άγεται και να φέρεται από αυτόν. Ο φρόνιμος τη στιγμή που είναι θυμωμένος, δέστε τι λέγει, ποιος, ο φρόνιμος, η καλή αντιμετώπιση δηλαδή του θυμού. Ο φρόνιμος, προσέξτε τι λέει, τη στιγμή που θυμώνει σιωπά ή μιλά ήρεμα για να μην θερμάνει η κραυγή την καρδιά του και σαν φωτιά πυροδοτεί στον θυμό, γιατί όπως η φωτιά φουντώνει από την ύλη έτσι και ο θυμός από την κραυγή. Αν αφήσει τον εαυτό σου να φωνάξει, να κραυγάσει, αρχίζει φλόγα να γίνεται πυρκαγιά και μετά μάτι, Ραφίνα και καήκαμε όλοι. Καταλάβατε, θέλει λίγο σημάζεμα αυτό. Και λέει δεν αφήνει. Και ο Φρόνης τη στιγμή που είναι θυμωμένος σιωπά, ηρεμή. Δηλαδή ασχολείται λίγο με τον εαυτό του, ελέγχει τον εαυτό του, τακτοποιεί λίγο τα πράγματα και βγάζει έναν δημιουργικό θυμό. Ένα θετικό θυμό και δεν γίνεται οργή. Ο Φρόνιμος καθώς είναι θυμωμένος κάθεται και σιωπά για να καθησυχάσει την καρδιά του. Αυτό που είπαμε. Πρώτα ηρέμη στην καρδιά σου για να μην κυριευθεί από το θυμό αλλά να γίνει εκείνος κύριος του θυμωμένου εαυτού του. Τι ωραία που το λέει. Δες τι είναι φοβερό αυτά που λέει. Τα έζησε ο Άγιος φαίνεται. Σου έρχεται κάτι σου στρίβει. Θυμώνεις. Κάτσε. Αμέσως ή θα αρχίσει να φωνάζεις και γίνεται μετά άστα να πάνε και φόνοι ακόμα γίνανε έτσι, ή κάθεσαι και καθησυχάζεις τον εαυτό σου και γίνεσαι κύριος του θυμωμένου εαυτού σου. Λες κάτσε, μου έχεις αλέψει, είμαι τρελός, τι γίνεται, τι θέλω να βγάλω, γιατί τέτοια ένταση, τι μου συμβαίνει. Και λέει ησυχάζεις πρώτα, γίνεσαι κύριος του θυμωμένου εαυτού σου, σιωπάς, ηρεμείς και τότε μπορείς να λειτουργήσεις θετικά. Ο θυμός όταν αφήνεται ελεύθερος, λέει, θολώνει την καθαρότητα του νου του. Όταν αφαιθεί, δες τι συνέπειες έχει ο θυμός. Θολώνει την καθαρότητα του νου. Χάνει, τα μυαλά σου χάνεται, παλαβώνεις. Είσαι ημίτρελος. Ο θυμωμένος είναι ένας ημίτρελος άνθρωπος. Θολώνει την καθαρότητα του νου και την κρίση του μυαλού του, οδηγώντας το σε παρεκτροπές. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει τότε. Μου ήρθε άλλος και μου λέει: Αχ, πάτερ, η γυναίκα μου σπάσε το κινητό του, λάπτοπ, σε έπιασε κάτι μηνύματα και με ξέσχισε. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικά ούτε αυτός αυτά που έκανε ασφαλώς. Αλλά σπάσε το κινητό, πόσο κάνει ευλογημένο το λάπτοπ, θα πάρει καινούργια πάλι. Τζάπα δουλειά. Δηλαδή, θολώνει το μυαλό του ανθρώπου, χάνει την κρίση του μυαλού και οδηγώντας σε παρεκτροπές. Ο θυμός όταν εξάπτεται, μεταβάλλεται σε οργή, συνθλίβει την καρδιά. Ταράζει την ψυχή, θολώνει την όραση και τα μάτια τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Βολώνει τα αυτιά και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Δεν ακούει τίποτα, δεν βλέπει τίποτα, αυτό είναι βεβαιότητα, έχει τη βεβαιότητα τέλος, θα σας φάω όλους. Και αφού τον καταλάβει, τον οδηγεί δέσμιο όπου θέλει αυτό. Σε έπιασε, σε τρέλανε, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και το κακό ποιο είναι, δεν είναι ο θυμός, άντε μετά το συμμαζέψεις. Να σου ξεβεί καμιά κουβέντα και να λέγεις τι ήθελες και σε παντρεύτηκα. Αυτό δεν διορθώνεται εύκολα. Θέλει τούρτες, λουλούδια, εκδρομές για το στρώσεις. Και ενώ δεν το εννοείς, απλώς το θυμό το είπες, το ξεστόμησες, γίνεται αυτή η δουλειά. Κοστίζει πολύ αυτός ο θυμός. Λοιπόν, ο θυμός παρασύρει αυτούς που δεν επαγρυπνούν στο βάραθρο της απώλειας. Ο Αριστοτέλης λέει για το θυμό. Ο θυμός είναι πάθος που κάνει θηριώδη τη διάθεση. Δεν γίνει σε θηρίο. Πάντως σε μένα πιο πολύ αυτή η φράση η παρακάτω μου άρεσε. Μου έκανε κλικ που λένε. Τι λέει. Ακούστε το. Όταν μάθεις να θυμώνεις, θυμώνεις συνέχεια. Άμα το μάθεις τελείωσε. Θέλει μετά αποτοξίνωση. Χειρότερο για την μαστούρα είναι. Γιατί τι μεγαλύτερη μαστούρα από το να θυμώνεις. Λοιπόν, όταν μάθεις να θυμώνεις, θυμώνεις συνέχεια. Δεν είναι το πάθαμε μια φορά και τελείωσε. Όταν γίνει συνήθεια, είναι τρόπος ζωής, τάση ζωής. Και χαλάει όλο το σύμπαν μετά. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση, δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Δεν υπάρχει τίποτα τότε. Η δύναμη του θυμού είναι σκληρή και ευβίαιη. Γίνεται αιτία φόνων. Ο θυμός είναι σύμμαχος της συμφοράς. Συνεργεί σε ατιμίες και βλάβες, αλλά και απώλειες περιουσίων. Είδατε. Ακόμη δεν είναι αρχηγός της φθοράς. Ο θυμός σαν το σκύλο γεννά τυφλά εγκλήματα. Ο θυμός και η οργή είναι πολύ μεγάλα κακά που έσπρωξαν πολλούς στον χαμό. Ο θυμός είναι φωτιά σφοδρότατη που κατατρώει τα πάντα και το σώμα καταστρέφει και την ψυχή διαφθείρει. Τα κάνει όλα δυσάρεστα και εσχρά στην όψη. Όσα κάνουν οι άνθρωποι όταν τους αγγίζει η οργή, αυτά είναι κατά ανάγκη τυφλά και ανόητα. Αμαρτάνουν δε κατά πάντα. Για ποιο λόγο συνεχίζει και το ερμηνεύει. Αφού δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λογικό σου όταν σε έχει αγγίξει και μολύνει η οργή. Και το παράδοξο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που οργιζόμαστε νομίζουμε ότι στηριζόμαστε στη λογική. Έχουμε και λογικά επιχειρήματα. Έχουμε λογικά επιχειρήματα, αποδεικνύουμε την αιτία, αλλά δεν χρησιμοποιούμε λογική στον θυμό. Και είμαστε τελείως παράλογοι. Και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Είναι άτεχνο και διεστραμμένο οτιδήποτε κάνει κανείς δίχως να σκέφτεται ήρεμα. Τι ωραία έκφραση. Είναι άτεχνο και διεστραμμένο οτιδήποτε κάνει κανείς δίχως να σκέφτεται ήρεμα. Δεν είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε ηρεμία, να σκεφτόμαστε ήρεμοι. Πρώτα να ηρεμούμε, να ειρηνεύουμε, να ελέγχουμε την καρδιά μας και μετά να επεμβαίνουμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί οτιδήποτε γίνεται χωρίς εσωτερική ηρεμία είναι άτεχνο και διεστραμμένο. Ο Χρυσόστομος λέει για τον θυμό. Είναι ένα είδος ειδονής η έξαψη του θυμού. Και τυρανάει την ψυχή πιο πολύ από την ειδονή. Διότι όλη την υγιή κατάσταση την κάνει άνω κάτω. Σε κάνει άνω κάτω, έχει ειδονή, αλλά είναι χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη ειδονή, η οποία μπορεί να συμμαζευτεί με κάποιον τρόπο. Αλλά αυτό όλα τα κάνει άνω κάτω. Έχει ειδονή. Για σκεφτείτε τον εαυτό σας να βγαίνει ένα θυμό και να εκτονώνεται. Έχει μια απόλαυση. Μια ευχαρίστηση. Ανεξάρτητη συνέπειε αφήνει. Εκτόνωση, είπαμε αυτό που θέλαμε, νομίζαμε ότι θα αλλάξουμε το σύμπαν με αυτόν τον τρόπο και βγαίνουν όλα τα κακά. Αλλά ο θυμός κύριος είναι μια εγωιστική διάθεση ότι απαιτούμε όλοι να παίξουν στο δικό μας ρυθμό. Μα αυτό είναι που λέω σωστό. Και πρέπει ο άλλος να γίνει σωστός και την ώρα που θέλεις και όπως θέλεις. Είναι απέραντος εγωισμός αυτό. Και αυτές οι συνέπειες μπαίνουν στην καρδιά. Ταράσσεται ο άνθρωπος, αρρωσταίνει. Γεμίζει σκέψεις μετά. Μετά όταν κάνεις την σαχλαμάρια και εκραγείς, μετά σκέφτεσαι τώρα. Τι θα λέει για μένα. Τι σκέφτηκαν. Μα έχω δίκιο. Μετά ντρέπεσαι γιατί δεν εκφράστηκε σωστά. Μετά έρχονται ενοχές. Ντροπή, ενοχές, άγχος. Μετά πώς θα το συμμαζέψεις. Και μετά λες εντάξει, αν υποχωρήσω τώρα μπορεί να περάσω μια χαζό. Μετά λες εντάξει, δεν θα περάσω μια χαζό, αλλά μετά θα κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί και που είναι λάθος πάλι. Μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο, δεν βγαίνεις από το καζάνι εύκολα. Τουλάχιστον άφησε το καπάκι ανοιχτό να βγεις κάποτε. Αν κρατάς και το καπάκι, έχεις τη βιότητα έτσι, είναι τελείωσες. Κάποια στιγμή θα πνιγείς. Διότι όλη η γη η κατάστασή της την κάνει άνω κάτω. Διότι και στην παραφροσύνη οδηγεί με ευκολία και προκαλεί άκερες έχθρες. Γιατί κάνεις εχθρούς εκεί που δεν χρειάζονται. Παράλογο μίσος και με έναν λόγο παρασκευάζει συνεχώς συγκρούσεις και άλλα τέτοια παρόμοια και στα λόγια και στις πράξεις. Όταν κάνεις μια σύγκρουση, τη δεύτερη, τρίτη, δημιουργείται ένα πλαίσιο, δημιουργείται μια δεξαμενή θεμάτων, θεμάτων σύγκρουσης όμως. Και ανά πάσα στιγμή, με κάθε φορμή, ανασύρονται. Έγινε ζάκινθος σεισμός. Είδατε πόσο σεισμός έγινε. Καμιά φορά η μετασεισμή είναι για πιο καταστροφική. Για σκεφτείτε να γίνει ένα καυγά σε ένα ζευγάρι, να σκοτωθούν και να αφήσουν λογισμούς και δεξαμενή. Αρχίζει λίγο να τσιτώνει άλλος και μετά γίνει ένας μετασεισμός και μετά γκρεμίζονται όλα. Είναι σφοδρό το βογκητό της ψυχής που σύρεται από το πάθος αυτό και δεν έχει τη σταθερή δύναμη να αντισταθεί σε τόση ορμή. Καταραμένος σας είναι ο θυμός. Γιατί όπου ξεσπάει ο θυμός τίποτα το υγιές δεν προκύπτει. Ο Μένανδρος, ο φιλόσοφος είπε, μ' αρέσει ο Άγιος Νεκτάριος, χρησιμοποιεί και τους Έλληνες, τους αρχαίους. Λέει ο Μέναδρος, Θεός χωρέστο. Γιατί να μην το συγχωρέσει. Θα ζήσεις άριστον βίο αν συγκρατείς το θυμό σου. Να ζείτε άριστο βίο, στο καλό. Την επόμενη Δευτέρα τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.